tercümesini hem de Garland'ın vasıtasıyla mübarek ayelerin tilavetini. Bir daha bayram münasebetiyle sizi tebrik edirik. 25 Dekabr Hazreti İsa Aleyhisselam'ın tevellüdünün il dönüm günü münasebetiyle hamınızı tebrik edirik ve Mişkat verilişinin bu hissesinde Tebriz Radyosu'nun sevimli eksperti Hüccetül İslam ve Müslümin Hacı Ağa İsmail'in Hazreti İsa Aleyhisselam'ın tevellüdüyle alakadar olarak sözler ve sohbetini eşitirik.
Bismillahirrahmanirrahim. Evvelde Allah'ın en büyük peygamberi Hazreti İsa Mesih Aleyhisselam'ın viladet ve doğum gününü tüm dünya müvahhidlerine ve azad insanlara tebliğ edirəm. İsa Peygamberin Allah'ın bir mucizesi kimi dünyaya gəlib ve hayat tapması Hristiyan alimlerinin ve İslam alimlerinin İncil baxımından ve Kur'an-ı Kerim'in baxımından çok farklı olmuş. İncil'in ve demek olar Hristiyanların baxımında onlar İsa'nı Allah'ın oğlu kimi tanıttırıblar. Ama Kur'an-ı Kerim onların cevabında buyurmuş, İnne məsəli İsa kən məsəli Adəm buyurur, Allah öz qudrətini nişan veribdi. İsa'nın məsəli Hazreti Adəmin məsəli kimi olubdu. Yani əgər İsa'nın atası olmadan Bakirə Məryəmdən doğulunub və dünyaya gəlməsi Allah'ın oğlu sayılsa, Hazreti Adəm həm atadan və həm anadan, yəni həm atası yoxudur, həm anası yoxudur. Onda gərək deyək, Həzrəti Adəm Allahın oğluydu ki, nə atası var idi, nə anası var idi. Ona görə Qur'an-ı Kerim baxımından Həzrəti İsa Allahın qudrətindən, yaralından, Bakirə Məryəmdən dünyaya qədəm qoyan bir insandı və peyğəmbərdi.
Zəlikə İsa ibn Məryəm قول الحق الذي فيه يمترون ما كان لله أن يتخذ من ولد سبحانه إذا قضى أمرا فإنما يقول له كن فيكون
قرآن الشريم مختلف آيالarda خصوصيلا قرآنda hiç qadın adı çəkilməyibdi Qur'an-ı Kerimdə. Ancaq fəqət Məryəm Bakirədən adap alınıbdı. Yəni bir dənə surə Məryəm adına Qur'anda deyilibdi və 30 neçə dəfə Məryəmin adı Qur'anda çəkilibdi. Bu da bu mənadadır ki, Qur'an-ı Kerim gəlib istəyib bülündürsün ki, Məryəm bir müqəddəs bir insan idi. Və Allah Teala bunun bu müqəddəs və pak olmayana görə öz qudrətini nişan verdi və bir bakirə qadından bir övlad dünyaya gətirdi ki, Həzrət İsa adında. Mən yadıma gəlir, neçə illər bundan qabaq, demək olar bir 20 il bundan qabaq Azərbaycanda olarkən, xristiyanlar bir kitablar yaymışdılar. Orada gəlmişdilər xalqın o elmi mütalələri, dini mütalələri zəif olmadan istifadə edib, istəmişdilər xristiyanlığı və islah yaysınlar. O kitabda yazmışdı ki, siz baxın müsəlmanların, əgər Qur'anı və Peyğəmbəri ki, müqəddəs bir kitabdır, niyə orada Həzrət Məhəmməd Peyğəmbərin heç anasının adı çəkilməyibdir? Amma Həzrət İsa Peyğəmbərin anasının adına bir surə gəlibdir və 30 neçə dəfə onun adı Qur'anda çəkilinibdir. Amma onu bilmirdilər ki, Allah təbarik və teala Qur'anda istəyibdir. Onlar ki, İsa'nı və Məryəm müqəddəsi pis qadın kimi bülüblər, xüsusilə məbədin kahinləri ki, çox-çox Həzrət Məryəmi əziyyət elədilər və Qur'an onların dilicə deyir ki, onlar Məryəmə deyirlər, ay Məryəm, sənin ki, atan pis adam deyildi. Sənin ki, anan pozğun bir adam deyildi. Sən niyə bu cür olubsan, bu uşaq hardan gəlibdi? Məryəm Allahın əmri ilə sükut orucu tutmuşdu. Yəni, əmri buydu ki, danışmasın. Çünki onların qulağına söz girməyəcəkdi. Allah Taala Quranda istəyib bunu açıqlasın və bülündürsün ki, İsa Peyğəmbər böyük bir Peyğəmbər və müqəddəs bir Peyğəmbərdir. Və onun dilicə nəql eləyib ki, Allah Taala Quranda buyurub ki, biz Bakirə Məryəmlə İsa'nı verdik və Zəkəriya Peyğəmbəri ona bir tərbiyyəti kimi müəyyən elədi. Həzrəti Zəkəriya, demək olar, Zəkəriya peyğəmbərdir ki, Tövratıda bunlar onu bir kahin kimi tanıtırırlar, amma Quranıda biz Zəkəriyanı bir peyğəmbər kimi tanırıq. Zəkəriya Allah tərəfindən məmur oldu ki, Məryəm, müqəddəs Məryəmi böyüsün və demək olar ki, Quran buyurur, yəni hər zaman gələndə görürdü ki, qeybidən və cənnətdən yeməklər gəlibdir Məryəmin mihrabına, ibadət mihrabına. Və deydi, Məryəm, bunlar nə mənədir? Deydi, bu da Allah göndərdiyim ruzulərdilər. Zəkəriya Allahdan istədi ki, ay Allah, mənə də bir övlad vercinəm. Allah təbarik və teala Zəkəriyaya da Yahya peyğəmbəri verdi. Bir ananın uşağı Məryəm olubdu, bir ananın uşağı Zəkəriya olubdu. Bunlar da ömrülərin son çağlarında, yəni uşaq olmamaq olmayan zamanlarında Allah təala qüdrətin göstəribdi, bunlara bu övladları veribdi. Həzrəti İsa'nın anası ki, Məryəm, Məryəmin anası nəzr elədi ki, ey mənim Allahım, əgər mənə bir övlad versən, mən onu sənin yolunda qulluqçu verirəm. Sonra uşaq olur, qız uşağı olur. Deyir, ay Allah, bə mənim uşağım qız oldu, axı mən istədim oğlan olsun, qız oğlan kimi olmaz. Amma ona baxmayaraq gətirib Məryəmi məbəddə qoyub ki, Allahın yolunda xidmət eləsin, qulluq eləsin və məbəddə o kahinlər, o məbədin böyük başları Məryəmi çox-çox incidiblər, çox əziyyətlər eləyiblər. Amma Allah Taala üçün görüb, bu Məryəm çox müqəddəs və pak Allahın izniyindən bir qadındır. Sonra gəlibdir, İsa peyğəmbəri buna veribdir. Sözün bu cümlədədir ki, kahinlər hətta bunu şəhərdən çıxartdılar eşiyə və Məryəm getdi çöldə. Allah Quranında bunları buyurur ki, bir dənə xurma ağacının dibində olubdu və İsa peyğəmbər dünyaya gəlibdi. Allahdan izni olubdu, ya Məryəm, xurma ağacını titrətkinən, tərpətkinən Allah Taala qurumuş xurmadan xurma meyvələri gətiribdi və Məryəm xurmalardan yeyibdi və uşağına süt veribdi və uşağını böyüdübdi.
وَهُزِّي إِلَيْكِ بِجِذْعِ النَّخْلَةِ تُسَاقِطْ عَلَيْكِ رُطَبًا جَنِيًّا فَكُلِي وَاشْرَبِي وَقَرِّي عَيْنًا فَإِمَّا تَرَيِنَّ مِنَ الْبَشَرِ أَحَدًا فَقُولِي إِنِّي نَذَرْتُ لِلرَّحْمَنِ صَوْمًا فَلَنْ أُكَلِّمَ الْيَوْمَ إِنْسِيًّا.
İsa peyğəmbər Qur'anın buyurduğuna görə uşaqlıq zamanında beşikdə danışıbdı və deyib ki, mən Allah tərəfindən gələn peyğəmbərəm, Allah məni peyğəmbər seçibdi, mən ruhullaham, mən kəlimətullaham və sonradakı Allahın istəkli peyğəmbərlərindən olubdur. Bəni İsrail peyğəmbərlərindən demək olar 600 nəfər Bəni İsraildən peyğəmbər olub ki, onların birincisi Həzrət Musa peyğəmbərdir, sonuncusu da Həzrət İsa peyğəmbərdir. Bunlar Bəni İsrail nəslindən idilər. Cənab-ı Əbazər peyğəmbərdən sual edir ki, ey bizim peyğəmbərimiz, ya Rasulallah, bizim nə qəd peyğəmbərimiz olubdur? Həzrət peyğəmbərimiz buyurub ki, Allah Taala insanların hidayət olmasına görə 124 min peyğəmbər göndəribdir. Onların 313 nəfəri mürsəl peyğəmbərdir. Onların 600 dənəsi peyğəmbərimiz buyurdu ki, Bəni İsraildəndirlər ki, onların əvvəli Həzrət Musa idi və sonuncusu Həzrət İsa idi. Və bu peyğəmbərlərin Ülül-Əz peyğəmbərlərə kitab nazil olubdur. Tovrat Həzrəti Musaya, Zəbur Həzrəti Davuda, İncil Həzrəti İsaya və Qur'an-ı Kerimdə Həzrət peyğəmbərimizə nazil olubdur. Qur'anın dediğinə əsasən onların da kitabları bizə səmavi kitablardırlar, amma sün təhrif olunublar. İndi biz görürük, məsələn, İncil bir dənə deyil. İncili Luqadı, Yuhannadı, Mərqusdı, Məttadı, Bernabasdı və müxtəlif İncillər vardı. Ona görə biz bilmirik, bunların hangisi düzgün İncildir. Biz ona etiqad yoxumuzdur. Amma əsli İncil əgər olsa, Qur'an üçün bizə müqəddəsdir. Amma Qur'an kitabı dünyanın hər yerinə geçsən, bir dənədir. Heç bir hərfi də oyan-buyan deyil. İstədim ki, bülaq ki, İsa peyğəmbər Allahın ən böyük peyğəmbərlərindən olubdur və Qur'an-ı Kerimdə Allah Taala öz qüdrətini İsa'da nişan veribdir və bir bakirə qadından bir peygamber dünyaya getirdi. Ben çoklu sözler var ki dedim ben bu verilişte fırsat yoktu. İnşallah ki onlar ki istediler İsa peygamberi düzgün tanısınlar Kur'an-ı Kerim'e ve Kur'an-ı Kerim'de gelen Meryem suresinde olan ayelere dikkat etsinler. Vesselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatuhu.
مع القرآن نحيا في سلام فخير الوقت في خير الكلام تعالوا ساعة نؤمن جميعا لنيل الأجر في دار السلام مع القرآن نحيا خير الوقت في خير الكلام بتفسير وأخبار حسان عن المختار نبراس الظلام مع القرآن إحساس تسامت به الأرواح في أعلى مقامي
Aziz dinleyiciler, Tebriz Radyosu'ndan Müşkat Verilişini dinlemektesiniz. Bakının şəhri vaxtıyla akşam azanın ərəfəsində olduğumuz üçün ürəklərimizi Qur'an nuruyla işıqlandırırıq və dinləyirik bir neçə mübarəkə ayənin tilavətini.
Əuzu billahi minəşşeytanirracim.
بسم الله الرحمن الرحيم ألهاكم التكاثر حتى زرتم المقابر كلا سوف لترون الجحيم ثم لترونها عين اليقين ثم لتسألن تسألن يومئذ
صدق الله العلي العظيم.
Bakının şərqi vaxtı ilə axşam azanı.
Allahu ekber, Allahu ekber. أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن عليا ولي الله أشهد أن عليا حجة
لا
عجلوا بالصلاة
أشهد أن محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم أشهد أن محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم أن علي ولي الله صلى الله عليه وسلم حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح حي على خير العمل حي على خير العمل قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله الله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين بسم الله الرحمن الرحيم إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر الله أكبر سبحان ربي العظيم وبحمده سمع الله سبحان ربي الأعلى وبحمده الله أكبر سبحان ربي الأعلى وبحمده الله أكبر حول الله أقومتي بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد الله اللهم صل على محمد وآل محمد ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب ربنا عاملنا بفضلك ولا تعاملنا بعدلك يا كريم افعل بنا ما أنت أهله ولا تفعل بنا ما نحن أهله وصل على محمد وآل محمد الله أكبر سبحان ربي العظيم وبحمده سمع الله سبحان ربي الأعلى وبحمده الله أكبر سبحان ربي الأعلى وبحمده الله أكبر الحمد لله أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وآل محمد سبحان ربي العظيم وبحمده سمع الله سبحان ربي الأعلى وبحمده الله أكبر سبحان ربي الأعلى وبحمده رب صل على محمد وآل محمد يا ولي العافية أسأل الله أكبر الحمد لله أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وآل محمد السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
اللهم كل وليك الحج جد ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا برحمتك يا أرحم
İltimas-ı duamız vardır mümin ve Müslüman bacı kardeşlerimiz. Bu kıymetli ve değerli anlarda Bakı'nın Şerif Vakti akşam azanı ve teygibatı eşittik. Ondan önce bir neçen mübarek ayenin tilavetini dinlediniz. Tilavetten önce de Hüccetül İslam ve Müslümin Hacı Ağa İsmail'in sözleri ve söhbetlerini Hazreti İsa Mesih Aleyhisselam'ın tevellüdü münasebetiyle eşittik. Ve nöbeti Mişkat verilişinde 25 dekabr Hazreti İsa Aleyhisselam'ın tevellüdünün il dönümü gününün münasebetiyle hususi söhbetle kulluğunuza geldik ve Kur'an'ın bakımından Hazreti İsa Mesih Aleyhisselam'ın nece anadan olması ve beşiktece cemaate danışması ile alakadar olarak ayelerin tercümesini verdik ve indi de söhbetimizin ardını tuturuq. Ərz elədim ki beşikdə yatan körpə balayan Hazreti İsa aleyhisselam ilahinin izniyle dil açıp danışmağa başladı. Dedi ki, mən Allah'ın bəndəsiyəm. Allah mənə kitab verib və məni peyğəmbər qərar veribdir və hər yerdə olsam məni bərəkətli edibdir və məni anama görə xeyirxah və yaxşılıq edən qərar veribdir və Allah'ın selamı mənə olsun. O gün ki doğuldum və o gün göləcəyəm və o gün ki təzədən diriləcəyəm. İsmətli Məryəmin körpə balasının beşikdə danışması doğrudan da hamını heyrətləndirdi. Bu eşsiz hadisə onların böhtan və iftiralarına son qoydu. Beşikdəki uşağın beləcə hikmətli danışması xəbəri hər yerə yayılıb hamını təəccübləndirib heyrətləndirdi. Bununla da Məryəmə qarşı şübhələr yoxa çıxdı və İsmətli xanımın təmizliyi əyanı sübut edildi. Cəmaat bildi ki, Həzrəti Məryəm səlamullah əleyha pak, namuslu, təmiz və təqvalı bir xanımdır və onun körpə balasını da parlaq gələcək gözləyir. Bu böyük möcüzə hamıya sübut etdi ki, Məryəm İsmətlidir və onun balası da ilahi peyğəmbərdir. Cəmaatın çoxu Həzrəti Məryəmin təmizliyi və bakirəliyinə habilə Həzrəti İsa'nın gələcəkdə peyğəmbər olacağına iman gətirdi. Lakin hər bir zamanda olduğu kimi o vaxt isə bir iddə həqiqəti uydurmağa cəhd göstərib, belə böyük bir həqiqətə inanmayıb, bütün bunlar yalandır deyirdi. Buna baxmayaraq imanlı insanlar bilirdilər ki, Pərvərdigar Həzrət İsa'ya yardım göstərəcək və düşmənlərini məğlubiyyətə uğradacaqdır. Bəli, zaman keçdikcə həqiqət aşkar olur. Necə ki, İsmətli Məryəmin təmizliyi və təqvalı olması bəlli oldu, doğrudan da Pərvərdigar nə istəyirsə bəs haman olmalıdır. Nəysə, getdikcə Həzrəti İsa aleyhisselam boya başa çatırdı. Və elə əvvəldən də onun rəftarından, söhbətindən və yaşayışı tərzindən başa düşmək olurdu ki, bu şəxsdə heç şübhəsiz peyğəmbərlik əlaməti var. O çox mehriban və məhəbbətlidi və hamı onu sevirdi. Onun gələcəkdə peyğəmbər olacağı şübhə doğurmurdu və nəhayət Həzrəti İsa Pərvərdigar tərəfindən insanları Allaha inam və düzgün yaşamağa, çağırmağa vəzifəli oldu. O, hər yeri dolanır və insanları yeganə Allaha pərəstiş etməyə, pis işlərdən çəkinməyə və əxlaqiyyata rəayət etməyə çağırırdı. İltimas duamız vardır aziz ve hürmetli dinleyicilerimiz. Her vaxtınız xeyir olsun inşallah. Təbriz Radyosu'ndan Mişkat verilişini dinləməkdəsiniz. Söz söhbət Hazreti İsa Aleyhisselam'ın təvəllüdü ilə əlaqədardır. İsmətli Məryəmin ərz elədi ki, körpə balasının beşikdə danışması hamını heyrətləndirdi. Getdikcə Hazreti İsa boya başa çatırdı və elə əvvəldən onun rəftarından, söhbətindən və yaşayışı tərzindən ərz elədim ki, başa düşmək olurdu ki, bu şəxs gələcəkdə çox böyük bir insan olacaq və bu şəxsdə heç şübhəsiz peyğəmbərlik əlaməti var. O çox mehriban və sevimliydi, məhəbbətliydi və ham onu sevirdi. Və nəhayət Hazreti İsa ilahi tərəfindən insanları Allaha inam və düzgün yaşamağa çağırmağa vəzifəli oldu. O hər yeri dolanırdı, insanları yeganə Allaha pərəstiş etməyə çağırırdı. Hamıya deyirdi ki, pis işlərdən əl çəksinlər və əxlaqiyyata riayət etsinlər. Əziz və hörmətli dinləyicilər, növbəti Mişkat verilişinin sonunda bax belə bir mövzunu vurgulamaq istərdik ki, müsəlmanlar Həzrət İsa aleyhissalama xüsusi hörmət bəsləyir və o həzrətin Allah Taala'nın izni ilə meyraca çəkilməsini və inşallah bir gün Həzrəti Məhdi Əccələllahu Taala fərəcəv şərəfin kənarında zuhur edəcəyini təsdiqləyirlər. Eyni halda onu da bilirlər ki, Həzrəti İsa aleyhissalamın İncil kitabı əsas etibarilə uydurulub təhrif edilmişdir. Həmin ilahi kitabdakı həqiqətlər qərəzli adamlar vasitəsilə uydurulub yuxa çıxarılmışdır. Həzrəti İsa aleyhissalam özündən sonra əziz İslam peyğəmbəri Həzrəti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi və aleyhi və səlləmin peyğəmbərliyinin muştuluğunu vermişsə də bu aydın həqiqət İncildən götürülüb yox edilmişdir. Hər halda biz müsəlmanlar Həzrəti İsa aleyhissalam və onun anası Həzrəti Məryəm salamullahi aleyhaya xüsusi hörmət bəsləyir və Həzrəti İsa aleyhissalamın ilahi peyğəmbər olduğuna və Allah Taala'nın fərmanı əsasında miraca çəkildiyinə inanırıq. Mümin və müsəlman bacı qardaşlarımız, siz İran İslam Cumhuriyyətinin Təbriz Radiosundan canlı yayın Mişkat verilişini dinlədiniz. Növbəti Mişkat verilişində 25 dekabrla əlaqədar olaraq Həzrəti İsa Məsih Aleyhisselamın təvəllüdü ilə əlaqədar olaraq söhbət etdik. Ayrılarkən bir daha 25 dekabr Həzrəti İsa Aleyhisselamın təvəllüdünün il dönüm günü münasibətilə hamınızı ürək dolusu sevinç və şadlıqla təbrik edir, bayramınız mübarək olsun deyə sizi gələn görüşə qədər bir olan Allaha tapşırıq. Sağ olun Allahın amanında.
İran'da saat 17.30, Azerbaycan Respublikası'nda saat 18'dir. Danışır İran İslam Respublikası'nın Tabriz Radyosu. İnqilab rəhbəri namazın vaxtının əvvəlində və huzuri qəlbi ilə qılınmasına təkid edib. Admiral İranı deyib çox mürəkkəb dəniz texnikası hazırlamağa qadirik. İsrail hər saatda bir uşağı qətlə yetirir. Bakıdan Grozniya uçan təyyarə Aktao'da düşür. Bir daha xoş gördük sizi, əziz və hörmətli dinləyicilərimiz. Hər vaxtınız xeyr olsun. Təbriz Radiosundan xəbərlərin birinci bölümü ilə bugün mən Səccad Dəşti sizin qulluğunuzdayam buyurub xəbərləri dinləyə bilərsiniz. İslam İnqilabının böyük rəhbəri 31-ci Umum Respublika Namaz Konferansına ünvanladığı müraciətdə namazın vaxtının əvvəlində və diqqət və huzur qəlb ilə qılınmasının vacibliyini vurğulayıb. Bugün çərşənbə günü Bocnurt şəhərində İranda namaz qərargahının rəhbəri Hüccətül İslam vəl-Müslimin Mühsin qəraətinin iştirakı ilə 31-ci Umum Respublika Namaz Konferansı fəaliyyətə başlayıb. İslam İnqilabının Ali Məqamlı rəhbərinin 31-ci Umum Respublika Namaz Konferansına ünvanladığı müraciətin mətni belədir. Mərhəmətli və bağışlayan Allahın adı ilə Allaha həmd olsun ki, mübarək namaz iclasları silsiləsi illər boyu davam etdi və Hüccətül İslam qəraətinin bu ixlaslı hərəkəti bərəkət verdi və gözlənildiyi kimi davam etdi və bərəkətin davam edəcəyini ümid edirik. Burada əsas tövsiyəm əvvəla namazın vaxtının əvvəlində qılınması, ikincisi diqqət və qəlbin iştirakı ilə qılınmasına çalışmaqdır. Namaz qılan bilməlidir ki, bütün kainatın sahibi və qiyamətin padişahı olan Allaha xitab edir. Bu iki xüsusiyyətlə namaz, namaz qılanın qəlbinə və ruhuna, sonra isə şəxsi və ictimai əməllərinə təsir edir. Gənclər başqalarından daha çox bu tövsiyələrin müxatəb edirlər. Ümid edirik ki, Allahın lütfü onların vəziyyətinə də şamil olunacaq. Allahın salamı, rəhməti və bərəkəti üzəriniz olsun, Seyyid Əli Xameneyi. İran İslam Respublikası ordusunun strateji hərbi dəniz qüvvələrinin komandanı çox mürəkkəb dəniz avadanlığı yaratmağa qadir olduqlarını bəyan edərək deyib, bugün rəhbərin dəniz iqtisadiyyatının inkişafı ilə bağlı sərəncamlarının icrası istiqamətində hökumətin ilk addımı atılıb. Admiral Şəhram İrani çərşənbə axşamı axşam saatlarında Yol və Şəhər Salman Nazirliyində dəniz texnikasının tikintisi üçün müqavilələrin imzalanması mərasiminin yekununda bildirib, biz bundan əvvəl Atlantik və Sakit okeanlarda öz bacarığımızı və təcrübəmizi göstərmişik və Dana isminisi bu regionun gəncləri tərəfindən tikilib. Bugün ölkəmizin istehsal sənayesi və dəniz texnikası səviyyəsi çox mürəkkəbdir deyə o əlavə edib. Admiral İranı deyib, bugünkü inkişaf İslam İnqilabının Ali rəhbərinin dəniz yönümlü inkişaf siyasətində verdiyi fərmanların həyata keçirilməsi istiqamətində hökumətin ilk mühüm addımı oldu. Admiral bildirib, bugün bu səviyyədə qayıqların tikintisi artıq mürəkkəb bir iş deyil, yerli mütəxəssislər üçün çox sadədir. İran İslam Respublikasının BMT-dəki səfiri və daimi nümayəndəsi BMT və Təhlükəsizlik Şurasının baş katibinə ünvanladığı məktubda bildirib, İsrail rejiminin bu dəhşətli cinayətinə görə məsuliyyətini açıq şəkildə etiraf etməsi, müdafiə cavabının qanuniliyini və işqalçı İsrail rejiminin regionun və dünyanın sülh və təhlükəsizliyinə ən ciddi təhdid olması barədə Tehranın davamlı mövqeyini təsdiqləyir. İran İslam Respublikasının BMT-dəki səfiri və daimi nümayəndəsi Əmir Səid İrəvani çərşənbə axşamı Birləşmiş Millət Təşkilatının baş katibi və həmçinin Təhlükəsizlik Şurasının dövriyyə sədrinə ünvanladığı məktubda yazıb, İsrailin Müdafiə Naziri İsrail Kats 23 dekabr 2024-cü il bazar ertəsi axşam saatlarında bu rejimin Müdafiə Nazirliyinin əməkdaşlarının iştirak etdiyi tədbirdə İran prezidenti Dr. Məsud Pezeşkiyanın andişmə mərasimində iştirak etmək üçün Tehrana səfər edən cənab İsmail Həniyyənin terör edilməsində İsrail rejiminin məsuliyyətini açıq şəkildə və həyasızcasına təsdiqlədi. Bu açıq etiraf ilk dəfədir ki, İsrail rejimi bu dəhşətli cinayətə görə məsuliyyətini açıq şəkildə qəbul edir. Fələstin İslami Müqavimət Hərəkatının hərbi qolu olan Əl-Qəssam briqadaları Qəzəz zolağının şimalında uğurlu puskularının videosunu yayıb. İzzəddin Qəssam briqadaları İlan Ovu adlı videoda Siyonist rejim hərbçiləri üçün iki mərhələli pusku qurduğunu xəbər verib. Hamas döyüşçüləri Siyonist rejim əskərlərini Qəzəz zolağının şimalında Beyt Lahiyənin şərqindəki Ət-Təlim meydanı yaxınlığındakı əraziyə çəkərək onlardan bir neçəsini öldürüblər. Əl-Qəssam qüvvələri Siyonist rejim əskərlərini Pusku bölgəsinə çəkdikdən sonra əvvəlcədən təyin edilmiş bombaların partlaması ilə iki mərhələdə onları ağır itkilərə məruz qoyublar. Siyonist rejim ordusu Yordan çayının qərb sahilinin şimalında yerləşən Tülkərim düşərgəsində partlayıcı qurğunun partlaması nəticəsində batalyon komandiri mayor Kiyofun yaralandığını açıqlayıb. Deyilənlərə görə bu siyonist komandir müqavimət tərəfindən bomba ilə hədəf alınan hərbi maşının içərisində olub. Bu hərbi maşında Qərb Sahili Diviziyasının komandiri Polkovnik Yakidolf və Mənaşe Brigadasının komandiri mayor Ayub Kiyov olub ki, əllə hazırlanmış bomba ilə hədəf alınıb. Gedirək ki, Mənaşe Brigadasının komandiri 1-ci və 2-ci intifazə və Ceyninə qarşı müdafiə qalxanı əməliyyatı zamanı Ceynin və Tülkərmə hücumlara komandanlıq edib. İsrail ordusu Qəzə sektorunda hər bir saatda bir fələstinli uşağı qətlə yetirir. Bu barədə BMT-nin yaxın şərqdəki fələstinli qaçqınlara yardım və işlər üzrə agentliyi Anruvadan bildirilib. 2023-cü il 7 oktyabrdan bəri İsrail rejim ordusu Qəzə sektorunda 14.500 uşağı öldürüb. Şiddətli bombardıman şəraitində sağ qalan uşaqların hamısında isə fiziki və ya psixoloji yara və travmalar var. Qeyd edək ki, 14.500 rəqəmi yalnız rəsmi rəqəmdir. Müharibə şəraiti səbəbilə isə qətlə yetirilən uşaqların real sayı bəlli deyil. İsrailin Qəzədə qətlə yetirdiyi dinç fələstinlərin sayı 45.338 nəfərə, yaralıların sayı isə 107.764 nəfərə çatıb. Qeyd edilən tarixdən bəri İsrail Qəzə sektorunu hər tərəfli sudan, qurudan və havadan blokada altında saxlayır və bombardımana məruz qoyur. Bölgədə aclıq və susuzluq hökm sürür. İsrailin öldürdüyü Qəzə sakinlərinin böyük hissəsini uşaqlar və qadınlar təşkil edir. Təxminən 10.000 Qəzəli isə itkin düşüb. Yəmən Silahlı Qüvvələrinin sözçüsü Təlavvin mərkəzində hərbi hədəfə raket hücum etdiklərini açıqlayıb. Yəhya Səri verdiyi bəyanatda Fələstin xalqına dəstək və düşmənin Qəzəyə təcavüzlərinə cavab olaraq, həmçinin Siyonist rejimin Yəmənə təcavüzlərinə cavab olaraq, ölkəsinin silahlı qüvvələrinin Fələstin 2 hipersəs ballistik raketi ilə Yafada Siyonist hərbi hədəfi vurub. Açıqlamada bildirilir ki, raket hədəfini dəqiq vurubdur. Yəmən Silahlı Qüvvələrinin sözçüsü vurğulayıb, Qəzəyə qarşı təcavüz dayandırılana və blokada qaldırılana qədər hərbi əməliyyatlar davam edəcək. Yəmənlilər mübarizədən əl çəkməyəcəklər. Yəmən ordusunun müxtəlif cəbhələrdə ABŞ və Siyonist rejimə müqavimət göstərməsi hazırda bütün dünyanın diqqət mərkəzindədir. Görünən budur ki, İsrailin müharibə nazirinin yəmənliləri təhdid etməsi onların iradəsinə təsir göstərə bilməyib, belə ki, Yəmən ordusu düşmənə sarsıdıcı zərbələrini davam etdirir. Onlar dekabrın 22-sində USS Harry Truman təyyarə daşıyan gəmisini və bir sıra Amerika esminesini hədəf almağa müvəffəq oldular. İndi də Türk jurnalist Cavad Gökün sözlərini dinləyirik.
Bismillahirrahmanirrahim. Yemen'le ilgili şöyle bir durum var. Yani Yemenliler Filistin konusunda daha önceden de ilan etmişlerdi. Kendileri kendi kararlarıyla İsrail'e işgal edilmiş topraklara saldırıyorlar. Bu bir. Yani bu olayın mesela İran'la bir direkt bir bağlantısı yok. Tamam, aynı mihverde, aynı direniş çizgisindeler. Ama kendileri bu kararı aldılar. Biz Filistinliler karşısında utanmak istemiyoruz. Allah'a hesap vermek istemiyoruz. Bunu söylediler. İkincisi, Yemenlerin bir savaş tecrübesi var önceden gelen. Suudi Arabistan'ın başını çektiği koalisyona karşı çok ciddi mücadele verdiler. Ve bu mücadelenin verdiği tecrübeyle şu anda Amerika'ya karşı savaşıyorlar. İsrail'e karşı savaşıyorlar, İngiltere'ye karşı. Ve Babul Mendeb Boğazı adeta bir mayın tarlasına dönmüş durumda. Diğer taraftan işgal edilmiş topraklara attıkları füzeler, Yemen halkı tarafından da büyük destek görüyor. Yani görüyoruz, işte orada mitingler düzenleniyor. Sürekli büyük toplantılar düzenleniyor ve İsrail ve anti-Amerikancı ve anti-Siyonist gösteriler yapılıyor ve halk büyük bir destek veriyor Yemen'de bütün bu ambargolara rağmen. Bu devam edecek görünüyor. Yani Yemen'deki Ensarullah liderliği bu savaşı ve bu mücadeleyi devam ettirecek görünüyor. Geri adım atmazlar çünkü kaybedecek bir şeyleri yok. Onlar Filistin'i kendi ana vatanları, kendi toprakları olarak görüyorlar. Daha önceden Suudi Arabistan'ın saldırılarında nasıl başarıyla mücadele verdiler ve topraklarını savundularsa, aynı şekilde Filistin konusunda da el çekmiyorlar olaydan ve mücadeleden ve bu devam edecek görünüyor. Zaten istedikleri kadar ambargo da uygulasalar, Yemen hem geniş bir coğrafya hem de zaten kaybedecekleri çok bir şey kalmamış. Eninde sonunda bu Amerika'yı ve yandaşlarını bunlar masaya oturtacaklar. Ve Gazze'deki bu muhasara bitmedikçe bunlar bu mücadeleye devam edecekler inşallah.
Tabriz Radyosu'ndan haberleri dinlemektesiniz. Azerbaycan Hava Yolları'nın J282-43 nömrəli Bakı-Grozny reisini yerinə yetirən Embraer 190 təyyarəsi Aktau şəhərinin 3 kilometr yaxınlığında qəza iniş edib. Report bu barədə Azala istinadən xəbər verir. Qazaxıstan kivinin yaydığı məlumata görə təyyarədə 67 sərnişin, 5 ekipaj üzvü olub. Azal təyyarəsinin Aktau'da qəzaya uğraması nəticəsində 12 nəfər sağ qalıb. Azərbaycan Hava Yollarının məlumatına görə göyərtədə 62 sərnişin, 5 ekipaj üzvü olmaqla ümumilikdə 67 nəfər olub. Sərnişinlər arasında uşaqlar olmayıb, zərər çəkənlər barədə məlumat tezliklə təqdim ediləcək. Məlumata görə sağ qalanlar var, onlara ilkin tibbi yardım göstərilir. Qazaxıstan tərəfi ilə təmaslar həyata keçirilir və hadisə yerində Qazaxıstanın fövqüladə xilas etmə qurumları tərəfindən lazımi operativ zəruri dəstək göstərilir. Azşafaknat.com xəbər verir ki, Azal Bakı-Grozny reysi ilə uçan təyyarənin qəza iniş etməsi ilə bağlı yeni məlumatlar açıqlanıb. Avia şirkətdən bildirilir ki, təyyarənin göyərtəsində 62 sərnişin olub. İlkin məlumata görə onlardan 37 nəfər Azərbaycan vətəndaşı, 16 nəfər Rusiya vətəndaşı, 6 nəfər Qazaxıstan vətəndaşı, 3 nəfər də Qırğızistan vətəndaşıdır. Rusiyanın Qazaxıstandakı səfirliyi Aktaudakı təyyarə qəzası ilə bağlı yerli hakimiyyətlə əlaqədədir. Bunu Rusiya Xarici İşlər Nazirliyinin rəsmi nümayəndəsi Maria Zaxarova deyib. Qeyd edək ki, bugün Azərbaycan Hava Yollarının Azal J2-8243 nömrəli Bakı-Grozny reysinə yerinə yetirən Embraer 190 təyyarəsi Aktau şəhərinin 3 kilometr yaxınlığında qəza inişi edibdir. Türkiyə Prezidenti Rəcəb Tayyib Erdoğan dekabrın 24-də Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyevə zəng edib. Bu məlumata əsasən söhbət zamanı Suriyanın sosial və iqtisadi inkişafı ilə bağlı birgə səylərin göstərilməsi razılaşdırılıb. Azərbaycanın Türkiyədəki səfiri Rəşad Məmmədov isə eyni gündə Türkiyə Xarici İşlər Nazirliyinin Suriya üzrə idarə rəisi Mustafa Yurdakoğlu ilə görüşüb. Görüşdə Suriyaya humanitar yardımla bağlı Azərbaycan və Türkiyə arasında birgə fəaliyyət imkanları müzakirə edib. Politolog Elxan Şahinoğlu Axarda TAS saytına bu barədə bildirib ki, Azərbaycan Suriyanın yenidən qurulmasında iştirak edəcək. Sadəcə göstəriləcək yardımın miqyası və istiqamətləri müəyyənləşməlidir. Bəzi müşahidəçilərin dediyinə görə, Erdoğan Azərbaycan hakimiyyətinin neft və qaz satışından yağdığı pullar hesabına qonşu ölkədə öz mövqelərini möhkəmlətmək istəyir. Çünki o, Suriyada post-müharibə dönəmində yoxsulluğun artacağından və xaosun baş alıb gedəcəyindən narahatdır. Bunları önləmək üçün isə Türkiyənin özündə yetərincə resurs yoxdur. Bu səbəbdən Türkiyə lideri Azərbaycan xalqının sərvətini Suriyaya axıtmağı düşünür. Ermənistanın baş naziri Nikol Paşinyan keçmişdə Azərbaycanla Ermənistan arasındakı danışıqlar prosesi barədə yazıb. Onun sözlərinə görə 1994-cü ildə atəşkəs sazişindən sonra danışıqlar prosesinin yeganə mövzusu Qarabağın yenidən Azərbaycanın tərkibinə qaytarılması olub. Yəni, danışıqların Paşinyan deyib ki, yalnız bir nəticəsi ola bilərdi Qarabağın Azərbaycana geri qaytarılması. O, bununla bağlı böyük səhvə yol verdiyini bildirib, çünki 2018-ci ildə hakimiyyətin başına keçdikdən sonra danışıqlar prosesinin məzmunu ilə tanış olsa da, erməni xalqına bu barədə açıqlama verməyib. Rusiya və Tacikistan prezidentləri Vladimir Putinlə İmaməli Rəhman arasında görüş başlayıb. TAS xəbər verir ki, danışıqlar Leningrad vilayətindəki İqora Kurutunda başlayıb. Liderlər siyasi, ticarət, iqtisadi, hərbi, texniki və mədəni-humanitar sahələrdə əməkdaşlığın əsas istiqamətlərinə toxunublar. Qeyd edilir ki, cari regional problemlərə, o cümlədən Əfqanistandakı vəziyyətə xüsusi diqqət yetirilib. Vladimir Putin görüşdən əvvəl bildirib ki, münasibətlərin bütün spektri üzrə iki tərəfli danışıqlar keçiriləcək. İmam Əli Rəhman da öz növbəsində deyib ki, Tacikistan ümumilikdə Rusiya ilə münasibətlərin inkişaf dinamikasından razıdır. Rusiya Tacikistanın əsas strateji tərəfdaşıdır, o vurğulayıb. Xatırladaq ki, Putin və Rəhman bundan əvvəl noyabrda Astanada Kollektiv Təhlükəsizlik Müqaviləsi Təşkilatının sammitində görüşüblər. Rusiyanın Vladikavkaz şəhərində Moskva şosesi üzərində yerləşən Alanya Mal Ticaret Mərkəzində partlayış və yanğın baş verib. Trend Rusiya Kivinə istinadən xəbər verir ki, partlayış nəticəsində bir nəfər halak olub, baş verən yanğın nəticəsində isə 9 nəfər xəsarət alıb. Alanya Mal Ticaret Mərkəzində partlayış baş verib, ardınca yanğın başlanıb, binanın şüşələri sınıb, xəsarət alanlar var deyə məlumatlar bildirilib. Qeyd edilib ki, yanğının sahəsi 800 kvadrat metr təşkil edir, 3-cü mərtəbə və dam yanıb, yanğına 3-cü çətinlik dərəcəsi verilibdir. Pakistanın Əfqanistan üzrə xüsusi nümayəndəsi Məhəmməd Sadiq, Kabildə Taliban hökumətinin xarici işlər naziri Əmir Xan Müttəqi ilə görüşüb. Bu barədə The Express Tribune qəzeti xəbər yazıb. Nəşrin məlumatına görə, görüş İslamabad və Kabil arasında iki tərəfli əməkdaşlığın gücləndirilməsi kontekstində mühüm əhəmiyyət kəsb edir. Qeyd olunur ki, bu Pakistan-Əfqanistan münasibətlərində sərhəddə qarşı durmaların artması, İslamabadın bu fəaliyyəti dayandırmaq çağırışlarına və xəbərdarlıqlarına baxmayaraq, Əfqanistandan Pakistana doğru terror fəaliyyətinin davam etməsi nəticəsində yaranan soyuqlaşma fonunda baş verir. Məlumata görə, Sadiq və Müttəqi iki tərəfli əməkdaşlığı daha da gücləndirmək, o cümlədən regionda sabitlik, rifahı təşviq etmək üçün birgə işi davam etdirmək barədə razılığa gəliblər. Qrinlandiyanın baş naziri Moti Egedi, Amerikanın seçilmiş